Dagens episode er Mette Kallager gjest. Mette er utdannet lege, hun er forsker, og hun jobber i dag som professor ved Universitetet i Oslo. Hun ble et kjent navn for allmennheten under pandemien, da hun var ganske kritisk til myndighetenes håndtering. Så vi snakker naturlig nok om det. I tillegg så snakker vi om brystkreft, da hun har ledet mammografiprogrammet. Og til slutt så kommer vi inn på kirurgi. Dette blir interessant. Yes, da sitter jeg her med Mette Kallager. Mette, kan du fortelle litt om bakgrunnen din?
Ja, det ikke sånn profesjonell bakgrunn.
Ja.
Ja. Nei, jeg jo lege, og jeg har studert medisin i Oslo. Var ferdig i 96 og dro da til Telemark og hadde distriktsturnus og sykehusturnus i Telemark. Der ble jeg værende en del år. Da, rett etter jeg var ferdig med turnus, så tenkte jeg at jeg har jo lyst til å bli fastlege. Så da startet jeg i allmennmedisin. Men det, jeg savnet liksom tempo på sykehuset, jeg savnet det akutte, så jeg dro tilbake på sykehuset og jobbet på kirurgen i Telemark i 6-7 år, før vi flyttet til Oslo, hvor jeg da ble leder for mammografiprogrammet. Så tok jeg veien til Boston til Harvard for å ta en doktorgrad. Doktorgraden tatt ved Universitetet i Oslo, men med da veiledere fra Harvard School of Public Health. Etter at jeg hadde kommet tilbake fra Boston, så gikk jeg tilbake til kirurgien og jobbet på Radiumhospitalet en periode. Og så etter hvert så, på den tiden så var det sånn at det var ikke så lett å kombinere kirurgiske stillinger med forskning, og de kunne ikke tilby meg noe annet enn at jeg kunne jo jobbe liksom fullstilling på kirurgen og så ta forskning ved siden av, men det passet egentlig ikke meg så godt, fordi jeg var egentlig mer opptatt av forskning, og syntes det var viktig og spennende for meg å kunne gå i dybden på ting, kunne stille spørsmål og prøve å finne svar på det. Det likte jeg like veldig godt, den problemløsningssaken. Og etter hvert i kirurgien så blir det mindre og mindre, det føles mindre og mindre som problemløsning. Ja. Mer som rutine på en måte, bortsett fra det å jobbe med folk da. For folk er aldri rutine. Det å snakke med folk, det er aldri rutine. Det er alltid veldig spennende. Og vi, før vi startet denne podcasten snakket vi om det, og det å kunne liksom komme i kontakt med folk, hvor viktig det er. Så det satt veldig langt inne for meg å gi opp den biten. Men jeg kjente helt tydelig at det var forskning som jeg skulle gjøre. Så da har jeg mer eller mindre drevet med forskning siden 2008-2009. Og så har jeg jobbet på helsestasjon for ungdom i en periode, mens jeg har drevet på universitetet. Og fikk en universitetsstilling og er professor i medisin nå. Åh, jeg husker ikke når det var, men det er kanskje ikke så farlig. Eller. Jeg jobbet der en, ja, kanskje 8-10 år eller noe sånt som professor.
Sant. Mm. Du ble jo et ganske kjent navn under denne pandemien som nå tilsynelaten er over. Hvordan, ja, har det, altså, hvordan har det vært å være såpass i mediesøkelys?
Nei, det er både og. Altså, det er jo kjempefint når du føler at du har noe å komme med og bli hørt. Så det er gøy, ikke sant? Og da må du stille opp på ting, da må du være med i debatten, da må du være i Dagsnytt 18. Å skrive kronikker, det er jo mer ufarlig på en måte. Fordi da kan du sitte og tenke og skrive og redigere, ikke minst. Og få det publisert. Det var jo, og det er jo ikke alltid sånn at du får det du ønsker å si publisert. Ja. Så det, og det var veldig gøy, så det var, og det var spennende og morsomt å føle at vi sier, for jeg jobbet jo med flere, at vi hadde en impact, og at vi gratulerer oss jo selv, i hvert fall gjør jeg det, at det at vi ikke hadde portforbud som et av verktøyene i verktøykassa vår for å hindre smitte, det tenker jeg jo at vi, dere kan takke oss for,
ja,
at vi ikke hadde. Så det er jo veldig morsomt. Og så er baksiden av medaljen at når du forsøker å være nyansert, og du forsøker å egentlig bringe på banen en kunnskap som jeg opplevde at jeg hadde da, og som jeg tenkte kunne være relevant for samfunnet, så på en måte blir du veldig fort malt inn i et hjørne. Og det er jo folk som har kalt meg covid denier, for eksempel, som jo er veldig absurd, opplever jeg da, fordi jeg har på en måte aldri tenkt at covid ikke finnes, og heller ikke at det er et problem. Så det er liksom baksiden av det, og baksiden av det er at folk tror de vet noe om deg, som du ikke vet at de vet om deg.
Mm.
Og det er jo ikke, det er ikke den banen jeg har valgt. Jeg har jo ikke valgt å bli en offentlig person på en måte.
Nei.
Men jeg vil vel si at for meg så er det fortsatt sånn at inni meg så tenker jeg at det var verdt det. Selv om jeg noen ganger som faglig sett opplever at, og dette er min opplevelse da, ikke sant? At folk på en måte har lyst til å putte meg inn i en eller annen sånn alternativ bås, en eller annen bås som de ikke trenger å ta hensyn til, noen man ikke trenger å høre på, noen som ikke skal inviteres til å snakke om det som jeg kan da. Og om det er reelt, eller hvor reelt det er, det er vanskelig å si, ikke sant? For man ser jo bare det man ikke, eller du ser hva du blir invitert til, hva du ikke blir invitert til også. Men jeg får den følelsen, og den følelsen slipper på en måte ikke helt taket da, så det er en litt sånn vanskelig balansegang, så jeg, akkurat nå så går jeg og tenker på liksom hvor tynn den linje er, og er det bare inni meg den er så tynn, eller er det reelt en tynn linje? Fordi jeg mener jo selv at jeg har mye å komme med, at jeg har mye kunnskap som er relevant for samfunnet og for helsetjenesten, og særlig for samfunnet, for det er jo, forskningen min har jo vært veldig mye folkehelseforskning, altså forskning på screening, forskning på covid, sammenlign Norge og Sverige med dødelighet, psykisk kapasitet, i tillegg til at jeg er med på og gjør mange kliniske studier på personer, altså ordentlige studier, sånne randomiserte forsøk, loddtrekningsforsøk, som jo ikke så mange i Norge og kanskje i verden driver med, på, bortsett fra farmakologisk industri da. Så opplever jeg at det er veldig viktig, og jeg tenker at vi må gjøre mye mer av det. Og da er det veldig synd hvis den stemmen mister sin verdi. Og jeg er veldig opptatt av kunnskap, og jeg er veldig opptatt av god kunnskap. Og så skal man skille på det man vet, man skal være veldig åpen. Jeg mener at man skal være veldig, veldig åpen om det man vet og det man ikke vet.
Mm.
Og så må man huske på at folk har forskjellige verdier og forskjellige preferanser. Og da må ikke det blandes inn i, eller man må forsøke å gjøre kunnskapen så objektiv som man kan på det tidspunktet, og med den, man må aldri glemme at fordelen med å være forsker, og det jeg liker aller best, er jo at jeg kan ta feil, og jeg kan innrømme at jeg tar feil, for det må jeg. Hvis ikke så er jeg ikke noen forsker, da skjønner jeg liksom ikke. Og det å kunne ha en debatt som man kan begynne der, og dette vet vi ikke, og så handler det om mye om verdier og preferanser. Og anerkjenne, det er jo ikke sause det sammen, og det opplevde jeg litt under pandemien, at det var liksom veldig sånn, vi skilte ikke så godt på ting. Vi hadde våre redsler, vi hadde våre verdier, vi mente at noe var rett og noe var galt, uten at vi hadde noe særlig god begrunnelse for hvorfor. Og det er greit å mene at noe er rett og noe er galt, men det blir veldig vanskelig når det da sauses sammen med en overbevisning om at det er kunnskap du har i bunnen, ikke sant? Det var kanskje veldig vagt sagt, men og det var noe spor jeg av, det gjør jeg ofte. Det er sånn å være en person som tenker, at du liksom tenker, og så fortsetter du å tenke, og så går det videre, så du må bare avbryte meg.
Ja, nei, men det
for du spurte jo liksom litt om hvordan det var å være en offentlig, eller det å bli kjent da.
Ja.
Og jeg liker jo det, jeg har ikke noe imot at folk kjenner meg igjen, og jeg liker å ha en stemme. Så det var det gode da.
Ja.
Baksiden har jeg jo nå snakket litt om. Kanskje man blir malt. Vi har veldig, og det er litt den kulturen vi lever i nå, er det ikke det? At vi liksom, det er om å gjøre å ikke høre hva folk sier, opplever jeg av og til, men å stemple noen. Så liksom, ok, hvilken leir er du? Hvor er det du hører hjemme på en måte?
Sette folk i bås.
Ja, er vi ikke der? Veldig mye.
Jo.
Og det er noe, det er veldig farlig, tror jeg, for da får vi jo ikke det beste systemet. For det beste systemet får vi jo når du og jeg snakker sammen.
Mm.
Både at du får en erkjennelse både på hvem du er og hva du vil, men at, og jeg da kan utvikle mine argumenter videre, for eksempel.
Ja.
Eller endre mening fordi dine argumenter er bedre. Eller. Så det er noe med det, at når du da setter folk i bås, så går du nærmere deg heller ikke folk, for du tenker at nei, vedkommende jo på den og den måten, da, sånn jo ikke jeg, så ja. Da ikke jeg interessert i å ha noe med deg å gjøre.
USA avsluttet nettopp de siste, eller fjernet nettopp de siste restriksjonene sine fra pandemien. Vi har vel gjort det for en god stund siden.
Ja.
Men altså, du har reflektert sikkert mye underveis, men så tipper jeg du har reflektert en del i etterkant. Nå det en stund siden det her, jeg håper jeg ble avsluttet. Så når du ser tilbake, hva tenker du sånn generelt om håndteringen myndighetene gjorde rundt det her?
Jeg tenker at det var mye som kunne vært gjort bedre. Men så må vi anerkjenne at myndigheten også sto overfor noe de opplevde som en stor krise, og at de ikke hadde mye kunnskap og hadde ansvaret. Og jeg er helt sikker på at de følte helt personlig på det, ansvaret for befolkningen. Sånn sett så har de på en måte, som vi alle har sett, vist handlekraft, og de har jo fått befolkningen med seg på alle tiltakene. Det er jo veldig få som har verken, altså de fleste har jo fulgt dem og gitt dem støtte og tillit. Så sånn sett så kan man jo si at hvis det er et mål, og det er jo et mål for en politiker, så er det vellykka. Men så er det jo kanskje den største problemet som jeg har hatt underveis og fortsatt mener at har vært et problem, det at vi har ikke skaffet oss nok kunnskap. Så vi har ikke gjort det som jeg har forsøkt å si veldig til. Vi må skaffe oss kunnskap, for det er nå denne pandemien er. Så for eksempel, hvor var det nødvendig å stenge skolene? Trengte vi virkelig det, for eksempel da? Det har vi jo ikke svar på.
Nei.
Og det mener jeg var en topp mulighet, og da kan ikke myndigheten si at det hastet. Fordi her var det mange av oss, en del av oss i hvert fall, som sa det her kan vi gjøre, vi kan skaffe kunnskap, og vi kan gjøre det nå. Og jeg stilte meg til disposisjon, vår forskergruppe stilte oss til disposisjon, var forsker på Folkehelseinstituttet som vi snakket med, som også ønsket å gjøre dette, for eksempel da. Så det er den største kritikken jeg har av myndighetene. Og så kommer det mange ting i kjølvannet av det. Og det er jo at man igjen da, tilbake til det vi snakket om i stedet, at man setter folk i bås, at man liksom ikke er interessert i å ha en dialog, og det opplevde jeg heller egentlig ikke. Jeg opplevde ikke noen åpenhet fra myndighetenes side. De bestemte seg veldig tidlig for et spor, og det sporet fulgte de, mener jeg, gjennomgående. Og det var at de ønsket å ha lite smitte og ha strenge tiltak på alle mulige nivåer. Og spesielt har jo dette gått utover unge mennesker, og kanskje eldre også, ikke sant? På hver sin side av livet da.
Ja.
Som jeg mener er utilgivelig egentlig. Og vi visste bedre. Så det er vel kort oppsummert hva jeg tenker har vært noen av hovedutfordringene.
Så det, er det noen av tiltakene som ble gjort som var veldig godt faglig begrunnet?
Ja, det tror jeg kanskje at du kan si, for eksempel dette med å stenge for store menneskesamlinger, sånn som Holmenkollen den gangen, det vet vi jo at da kan du få sånne skikkelig svære smitteutbrudd. Så der vil jeg vel si at de gjorde klokt. Og da kan jeg vel innrømme at jeg var litt overrasket når de valgte å stenge, men etter en refleksjon da, så tenkte jeg at nei, det er nok lurt, også fordi at bivirkningene eller ulempene var ikke så store av å stenge sånne store arrangementer, så det tenker jeg jo har vært lurt. Og så kom det jo veldig tidlig med helt sånne basale smittevernsråd, som jeg tenker er veldig lurt. Det er lurt å holde avstand, det er lurt å vaske hendene, det er lurt å ikke nyse fritt og åpent, og holde deg hjemme når du er syk. Så de tingene der, det har jo vært helt opplagt, og det har de kommet med veldig tidlig og vært veldig tydelig på. Så det tenker jeg jo at kan være lurt. Og så kan man jo tenke seg dette med importsmitte som de var veldig opptatt av. Å holde folk i karantene, der er det jo diskusjoner, og det kan vi diskutere mye. Men det å holde seg hjemme når man er syk som en slags karantene, det tror jeg også har vært. Det er et smitteverntiltak som vi vet at virker, ikke sant? Men om du skal holde deg hjemme når du har en positiv PCR-test for eksempel, det vet vi jo veldig lite om, for vi vet jo veldig lite om. Altså, det er jo veldig mange som gikk rundt og hadde positive tester og ikke var syke, altså ikke i hverken nøys eller noen ting, og da spørsmålet jo hvor smittsom du da, ikke sant? Og hvor nødvendig det at du ikke går på butikken eller ikke går andre steder, det vet man lite om. Men man kan jo tenke seg også at det et tiltak som har få og ikke så store konsekvenser, at det kanskje, selv om du ikke vet om det virker, at det kan være greit. Da. Så det jo den vurderingen, det forresten en annen ting som jeg ikke nevnte i sted, det denne mangel på vurdering som, som både koronakommisjonen og vi har påpekt flere ganger, at det ikke gjort gode nok forholdsmessighetsvurderinger, altså veid fordelene og ulempen av tiltakene. Og når du ikke gjør det, så har du egentlig ikke noen mulighet for å du får ikke noen mulighet for debatt, fordi du og jeg vet ikke riktig hvordan de har tenkt, og hva de har tenkt, på hvilken måte virker det, hvor godt virker det, hvor mye vil det liksom senke risikoen for smitte i samfunnet, versus da hva ulempene av at folk hjemme i 14 dager, eller hvor lenge du hjemme for eksempel. Var det et dårlig eksempel, fordi jeg tror ikke nødvendigvis at ulempen så store ved å være hjemme når du har en positiv test. Da. Bortsett fra når du har en virussykdom som vi så etter hvert med covid, ikke sant? At den utviklet seg for å være mer aggressiv og hvor du hadde høyere sykelighet og høyere dødelighet til å bli en sykdom som hvor du hadde lette symptomer og ikke var kanskje så alvorlig da, for store deler av befolkningen. Og det klart at når du kommer utover sånn som høsten 2021 og våren 2022, hvor omikron kom, som var veldig smittsom, og som, hvor alle på en måte går rundt av positiv test, og du stenger det samfunnet fordi det ingen som kan gå på jobb, fordi alle har positiv test med å være hjemme, da blir det absurd.
Ja.
Ikke sant? Da sier det seg selv at en sånn karantene kanskje ikke, da kanskje ikke ulempene så store da, fordi du greier ikke å drive et samfunn. Det ingen som kan kjøre melka til butikken. Det ingen som kan se på det når du syk på sykehuset, fordi alle har en av positiv test. Ja. Sånn at det hele veien denne avveiningen mellom fordel og ulemper, og hvor effektive disse tiltakene å vurdere det. Og ikke minst må man vurdere andre tiltak. Det andre ting som kunne vært bedre? En for eksempel karantene, eller karantene i 14 dager, kunne det holdt med 2 dager, og når tid skulle det være for eksempel. Så alle disse tingene, ingen av disse tingene ble gjort og burde vært gjort. Og det er ikke så veldig komplisert å gjøre dette, fordi dette noe vi gjør i medisinen hele tiden.
Ja.
Vi ser på, liksom, okay, hvis du skal ha cellegift fordi du har kreft, så har vi gjort studier som viser at den cellegiften virker på den kreften, og så passer vi på å dosere på den måten at vi bare tar livet av kreften og ikke av deg. Vi kan jo kjøre på sånn at du også blir så syk og potensielt dør av det. Men det gjør vi ikke. Så vi veier da fordelen og ulempen. Og hvis du da har flere ulemper av den behandlingen, så vil vi si at nei, da skal vi ikke holde på med det. Eller du kan si dette vil ikke jeg gjøre. Har du noe annet for eksempel, så kan vi finne andre alternativer muligens. Og det kunne vi også gjort under pandemien, og det gjorde vi altså i liten grad.
Ja.
Og konsekvensene for barn, for eksempel av å ikke gå på skole, sa man jo hele veien, på debatter og andre ting, sa myndighetene at nei, vi har gjort det. Jeg fant det aldri. Jeg fant ikke de gode vurderingene. Jeg fant ikke hva er fordelen her, og hva er ulempen. Ikke stilt opp til hverandre. Og da det klart, da blir det veldig vanskelig å debattere det også, for da kan de si nei, vi har gjort det, og så sier nei, dere har ikke gjort det. Og så slutter debatten, ikke sant? Så det befolkningen der ute sier, å, dette orker jeg ikke å høre på, myndighetene har sikkert rett, ikke sant? Der kommer du, og hvem du liksom som skal komme og forstyrre oss i hvordan vi tror at dette den meste måten å håndtere det på, da.
Ja.
Ja.
Munnbind har vært kontroversielt, og det har vært alle slags mulige munnbind, og det har ikke vært krav om type du på å bruke. Hvordan det vel noe vi kan si noe om nå i ettertid. Hvor effektfullt var det?
Altså, munnbind, der er det gjort noen studier på det under covid, og det gjort gode, hva skal vi si, kunnskapsoppsummeringer, hvor man ikke bare har summert opp kunnskap fra covid nå ettertid, men også fra andre influensasykdommer og andre smittsomme sykdommer. Og bunn og grunn så kan man vel si at det høyst tvilsomt om munnbind i det hele tatt hjelper. Og så det noen som mener at nei, men det bare fordi man ikke hadde da disse tetteste maskene på en måte. Og det kan jo hende at de i laboratoriet virker jo de bedre enn for eksempel helt vanlige kirurgiske masker. Men vi har da altså ingen kunnskap som viser at de virkelig reduserer forekomsten av covid eller influensa. Så sånn sett så kan man si at sånn medisinsk sett så har de kanskje ikke vært så virksomme. Men da har man jo studert på i forhold til hvor mye smitte det er i samfunnet, og hvor mye det smitter med en som har maske og en som ikke har maske. Og hvor mye smitte du da får selv liksom, når du bærer maske, og en som ikke bærer maske, så er det ikke noe særlig effektfullt. Men det kan jo ha en sånn symboleffekt som kan ha en effekt. Effekten kan da være at du holder deg unna meg, at du holder deg lenger unna, eller at du er mer oppmerksom på meg, for eksempel. Eller at man minner hverandre på at nå er vi i en spesiell situasjon, liksom. Ikke sitte oppå hverandre, ikke sant? Hold deg hjemme når du er syk, alle disse tegnene, som minner oss på å holde den helt sånn grunnleggende smittehygienen, at vi er oppmerksom på det. Så sånn sett så kan man jo si at det har en effekt, og da må man gå videre og si at ok, det har ikke noe særlig effekt, da kan man si nei, da skal vi ikke bruke det. Men så kan noen argumentere med, jo, men det kan jo være da den symboliske effekten. Og så må man da se på hva er ulempen da med masken. Og det er kanskje ikke sånn super, super mange svære, store ulemper med å gå med den masken. Da kan man si at kunnskapen er sånn at det ser ikke ut som det hindrer smitte. Men jeg gir deg et signal om å holde deg unna meg, for eksempel.
Mm.
Da tenker jeg, da kan vi ha en sånn debatt, da kan det være opp til deg å velge, eller opp til myndigheten å velge for befolkningen. Og da kan de bare si det, mener jeg da. Det har vært sånn som jeg ville hatt det, så ville jeg ha hatt at de sa, nei, det er ikke noe særlig effekt. Men vi mener allikevel at det er fornuftig, fordi dette minner folk på, for eksempel.
Ja.
Det synes jeg er helt fair. Jeg kan være uenig i den vurderingen. Jeg kan si at nei, det synes ikke jeg er, det vil ikke jeg gjøre. Ok, men myndighetene har bestemt at du oppfordrer befolkningen til å gjøre det, og da kan det være et råd, for eksempel, ikke en tvang, for det er altså to ulike ting som du må som myndighet vurdere. Skal vi bruke tvang, eller skal det være frivillig? Og alle disse vurderingene er ikke gjort, og kunne vært gjort, og burde vært kommunisert, mener jeg, ut til befolkningen.
Ja.
Så kunne du og jeg bestemt og hatt en debatt, eller vi kunne sagt at ja, jeg personlig, Mette Kaldager, aksepterer å gå med maske. Jeg ville gjort det hvis det var et råd, selv om jeg hadde tenkt at dette tror jeg ikke hjelper noe særlig. Så tenker jeg, men av respekt for de, fordi det er sånn jeg er, av respekt for de rundt meg, så viser jeg liksom, at jeg gjenkjenner at vi er i en situasjon nå, og jeg tenker at hvis noen er veldig redd, og de tror veldig fast på at det virker, så koster det meg veldig lite å gå med maske, for eksempel.
Vaksinen.
Ja.
mRNA, sammenlignet med den tradisjonelle. Hva er forskjellen?
En mRNA-vaksine tar en virus, en del av en virus, og planter det inn i den vaksinen. Og så repliserer det et immunforsvar i deg. Og så har det vært masse tanker om, er det sånn at det DNA-et kan liksom implementeres i ditt eget DNA? Og det kan det nok på en måte, men ikke sånn at det endrer deg som person. For det er hva som skjer på cellenivå, og hva som er liksom hele deg, det er jo to ulike ting. Selv om du består av mange celler, så er det også mye mer enn de småcellene dine. Sånn at det er en replikasjon av dette DNA-et inn i ditt eget, i ditt cellenivå, i ulike celler. Det kan være i hjertemuskulatur har man sett det, man har sett det i ovarier, altså eggstokker, og man har sett det flere steder i kroppen. Og da er det til forskjell fra en vanlig virus, eller det finnes jo ulike typer vaksiner da. Men det de andre som ikke har RNA eller DNA eller en eller annen form for genetisk materiale da, i seg, er at du kan ha døde virus for eksempel, som du setter inn og setter i gang et immunforsvar og vekker immunforsvaret ditt. Så det liksom hovedforskjellen, vil jeg si.
Ja. Jeg har forstått det sånn at en normal utviklingstid for en vaksine er mellom 10 og 15 år,
ja.
Og det her var ikke mellom 10 og 15 år.
Nei.
Er det ikke da rimelig at mange i utgangspunktet er skeptiske til sikkerheten?
Jo, det tenker jeg jo er helt logisk at mange er skeptiske til sikkerheten. Men som medisinsk sett, og sånn som jeg ser det som en medisiner, så har man jo her, selv om ikke denne teknikken har vært brukt på som massevaksinasjon til befolkninger og for pandemier tidligere, så har man jo utviklet denne teknikken over tid, og man har forsøkt den i, særlig i kreftvaksinering. Så sånn sett så har man, det er jo litt urettferdig å si at liksom utviklingen startet under covid, det har jo vært en lang utvikling før det også. Og så er det liksom testen av det, kanskje det du lurer på, liksom hvordan er denne testet, og hvordan er denne testet med tanke på bivirkninger og virkning. Og det finnes jo ulike firmaer som laget ulike vaksinen, og den vaksinen som jeg har sett mest på dataene til, og studiene til, det er Pfizer-vaksinen. Og den, når man tester ting, sånn som man gjør prekliniske tester, altså man tester den i laboratoriet, man tester den på enkeltpersoner før man gjør en sånn stor loddtrekningsforsøksstudie. Og den store loddtrekningsforsøksstudien, den var gjort i ulike land, ulike deler av verden. Og da sammenlignet det man gjorde da, var å sammenligne denne vaksinen med placebo, som er en slags narremedisin. Og i dette tilfellet så var det vel saltvann de brukte. Andre vaksiner har brukt andre vaksiner som placebo.
Okay.
Så det er litt ulikt hvordan de har testet de ulike vaksinene. Altså, ja. Og da er det sånn at industrien jobber sammen med for eksempel FDA, som er liksom den amerikanske legemiddelverket, om du vil, som har oversikt og regulerer da medikamenter og medisiner og en del sånne matvareproduksjon og sånn.
Ja.
De har, setter seg ned, sånn ekspertpanel, og så sier de, ok, hvordan dette vil vi vite? Så vil vi vite, reduserer den for eksempel smitte, reduserer den dødelighet, sykelighet? Så de setter seg ned og debatterer liksom, hva skal vi gjøre dette? Hvordan det gjøres? Der har vi jo lang tradisjon for å gjøre disse loddtrekningsforsøkene, så det tror jeg egentlig, jeg har ikke sett noen debattere at det har vært en utfordring. Så det har man liksom satt opp. Og så blir det spørsmålet, liksom, hva skal du bruke som kontroll? Er det saltvann som placebo? Er det andre vaksiner? Hva skal du bruke? Og det kan man debattere. Det bør man debattere. Hva er fordelen og ulempene med å bruke de ulike kontrollene da. Og så må man bestemme seg veldig sånn overordnet for hva er vi interessert i, og inn her kommer tidsspørsmål, tror jeg. Fordi hadde dette vært en vaksine som var utviklet ikke under en krise, så hadde jo dette tatt mye lengre tid. Og man kanskje hadde valgt andre endepunkter, og med endepunkter mener jeg liksom, ok, vi setter i gang en studie, denne vaksinestudien, hva er det viktig for oss å måle? Og det de valgte da, det var å se på smitte. Altså hvor mange i den gruppen som fikk placebo, og hvor mange i den gruppen som fikk vaksinen, var det som kom og tok en covid-test, og den var positiv. Det er et mål som er på en måte bra fordi det går fort å måle det. Hvis du skulle sett på sykehusinnleggelser, så ville det tatt lang tid. Hvis vi skulle sett på død, så ville det tatt enda lengre tid. I tillegg til tidsspørsmålet, så er det hvor mange personer må du ha inkludert i en studie for å kunne si noe om at det er en forskjell på kontrollgruppen og den gruppen som fikk vaksine. Og jo færre endepunkt, altså jo færre som blir lagt inn, jo færre som dør, jo lengre tid vil det ta. Og da brukte man da smitte som et hovedendepunkt, og så så man også i tillegg på hvor mange som ble lagt inn på sykehus og sammenlignet det i den gruppen som fikk vaksine og den gruppen som fikk saltvann placebo. da så man at I den gruppen som fikk vaksine, så fikk man færre smitt, det var færre som hadde positiv covid-test, og det var færre som ble lagt inn på sykehus. Man hadde ikke død av covid som endepunkt, eller død totalt som endepunkt. Og det kan man debattere hva som et godt endepunkt. Og noe av det som jeg synes har vært utfordrende, det var at, og dette har jeg altså diskutert også med veldig gode kollegaer I USA, som, ja, som sitter høyt, langt oppe I, tett på beslutningene, og som, på, og de som gjør studiene. Og så har jeg sagt, og jeg, for det som var litt pussig var at vaksinen da hindret ikke smitte. Og da det vanskelig for meg å forstå hvordan det å ha en positiv covid-test et godt endepunkt. Det forstår jeg ikke. Og jeg har debattert dem og spurt dem, kan du forklare meg det? For dette forstår ikke jeg. Og det kan de ikke.
Nei.
Så det liksom, mener jeg, I ettertid, var et dårlig endepunkt. Men jeg kan forstå at de følte at det var det de skulle gjøre, fordi det gikk raskt. Og man følte at det skulle på en måte være redningen. Så I utgangspunktet så tenkte man at vaksinen redningen, tror jeg.
Mm.
Og da setter man jo veldig mye, da går man ikke sånn metodologisk fram som man kanskje ville gjort hvis man ikke trodde det. Fordi da ville det vært mange flere kontrollmekanismer som hadde stoppet og sagt, vent, 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 liksom, hva mekanismene bak å bruke smitte for eksempel?
Ja.
Nå så vi jo med vaksinen I ettertid at de reduserte jo også sykehusinnleggelser I for eksempel Israel, da, som var et av de landene som veldig tidlig kom med sine befolkningsdata. Man skal komplisere det litt, og det sånn at når man har gjort en sånn loddtrekningsforsøk, så ser man at for eksempel at vaksinen virker godt, eller et legemiddel virker godt, men så vet vi fra klinisk praksis at vi får ofte ikke så gode effekter I klinisk praksis som vi får I studier. Og om det fordi personalet liksom mer på og følger opp bedre, eller om det fordi pasienten veldig motiverte, det vanskelig å si. Derfor så blir det alltid veldig viktig også å se om kan vi gjenskape den effekten vi fikk I studier, også I befolkningen, så kan vi gjøre befolkningsstudier. Og da Israel gjorde en sånn befolkningsstudie på vaksinen og så at den, og det var jo igjen Pfizer, at den reduserte innleggelses antall som blir innlagt på sykehus hos alvorlig sykdom. Og det, så det mener jeg jo at vi kan si at den har redusert alvorlig sykdom, men overraskende kort tid.
Ja.
Ikke sant? Det også noe av det som litt, som jeg synes litt rart, at ikke den effekten varte lenger. Om det skyldes at viruset muterer, og at den vaksinen som man hadde først virket på et annet virus enn det etter hvert som viruset muterte til, det kan forklare, det vet jeg ikke. Men det også litt, det liksom ikke helt heldig. Og det tenker jeg det var synd at ikke det var en lengre varighet av den vaksinen da. Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt nå, eller om jeg rotet meg bort
jo da, du gjorde
I
det.
Detaljer.
Sånn I ettertid, hva sier dataene om forskjellen på effektene, for eksempel eller mRNA og Pfizer sin, og sammenlignet med andre vaksiner som brukte den mer tradisjonelle metoden?
Altså det tror jeg ikke jeg egentlig kan svare deg veldig godt på. Da må jeg gå og se på de studiene, for det har jeg liksom ikke... Jeg har ikke vært så fokusert på å se på det. Har du sett noe på det?
Nei.
Nei, for I bunn og grunn så trenger man jo at du får en immunrespons I kroppen, ikke sant, som gjør kroppen I stand til å ta imot viruset når du kommer. Og dette viruset var et luftveisvirus, og som kommer inn I nese, øyne, munn. Og da det liksom... immunforsvaret som sitter I de delene, altså slimvevet som sitter I de delene av kroppen som starter en immunrespons. Og det klart at det å injisere en vaksine, har noen sagt at det problematisk, ikke sant? Så man burde heller hatt en eller annen nesespray eller noe som satt I gang den delen av immunforsvaret. Og dette jo veldig interessant, ikke sant? Hadde vi hatt god tid, så kunne man ha utviklet det videre, og hadde vi vært mer åpne kanskje, I vår debatt og I vår akademiske tilnærming, så kunne jeg den gangen fått lov til å stille dette spørsmålet. Hvorfor bruker vi smitte som endepunkt når denne vaksinen på en måte ikke hindrer smitte?
Ja.
Og da kunne jeg fått skrevet sånne leserinnlegg I disse tidsskriftene, disse store tidsskriftene, og spurt om det, skulle vi hatt en akademisk debatt. Den var jo litt borte.
Ja. Men å hindre smitte var jo en lovnad i forkant. Visste de det allerede da?
Ja, de visste jo at de ikke testet det på en måte, sånn direkte, med at man gikk i laboratoriet og så på de som var vaksinert, og så i hvilken grad de smittet noen andre. Så det visste man jo allerede den gangen, for det var måten man satte på, og det hadde jo, for legemiddelindustrien kommer, følger anbefalingene til FDA. Og FDA hadde jo sagt at det var greit, du trenger ikke det, du trenger ikke å ta det trinnet nå. Ikke sant? Og det er mange trinn her, som man kanskje vanligvis ville gjort, som da ikke er gjort på grunn av tidspresset.
Ja.
Og så har jo debatten rundt vaksine blitt helt låst, og jeg kjenner selv at jeg synes det kan være ubehagelig å diskutere det, fordi jeg kan ikke liksom bli satt i et sånt antivakser-hjørne. Så det er vanskelig, selv om jeg lurer på ting, så var det først nå i vår, at jeg turte, eller ikke turte, men at jeg fikk anledning til, og jeg fikk ordentlig godt svar, eller ikke det som jeg snakket om i sted, at jeg lurte på liksom, hvorfor har man smitte som endepunkt når man ikke forhindrer smitte. Og turte å spørre noen av de som jeg faktisk har jobbet med, som kan veldig, 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 veldig mye mer om dette enn meg, og som er amerikanere, som kanskje har, det er kanskje der denne antivaksineholdningen har blitt mest politisert, og så har vi liksom, det har smittet litt over til oss. Så det sier jo noe om det akademiske miljøet, at du hadde på en måte ikke den akademiske muligheten til å si alt det du tenkte, alt det du lurte på. Det var ikke rom for det, fordi da ble du kneblet, eller redsel i hvert fall for å bli kansellert, rett og slett.
Ja.
Den var helt absolutt til stede hos meg. Jeg var veldig, tenkte jeg, jeg skal være forsiktig med å si noe, stille spørsmål som jeg hadde om vaksinen, fordi da er det ingen som vil høre på meg.
Det er jo rimelig dumt å havne der.
Ja, ikke sant? Da må du veie den. Og så var det jo ting jeg mente var ok. Jeg kan jo forstå at de følte at de hadde travelt. Det kan jeg faktisk forstå.
Ja.
Og min holdning til vaksiner er jo at jeg tenker at det trenger man jo. Det er en del av medisinen som har hatt gode suksesshistorier.
Ja. Jeg så en video av en fransk Nobelprisvinner i medisin for oppdagelsen av HIV-viruset, Luc Montagnier, husker jeg tidlig i pandemien. Han sa ordrett at han mente det var galskap å vaksinere midt i en pandemi, og at det måtte gjøres i etterkant. Hva kan du si om
det? Det kan jeg ikke nok om, rett og slett. Nei. Det jeg kan si er at jeg synes det var veldig rart at de var så utelukkende opptatt av den vaksinen. At det var på en måte ble liksom den eneste veien ut. Fordi sånn som vi har hatt medisinen tidligere, så har man jo tenkt at det er om å gjøre å beskytte de menneskene som ikke tåler å gjennomgå infeksjoner. Men at det er en fordel å få denne naturlige immuniteten, som jo også var et sånt ting man ikke skulle snakke om etter hvert under pandemien. Men vanligvis da, så har man jo hatt det som en tanke, at hvis for eksempel unge mennesker, hvis de tåler, sånn som nå med covid, det tålte de bra, så kunne det være en fordel, for de kunne da opparbeide seg en slags immunitet, som gjør at de kunne da beskytte befolkningen på samme måte som man tenkte vaksinene beskyttet befolkningen. Og så var det på en måte ikke lenger lov å snakke om. Jeg vet ikke om du husker den der Great Barrington Declaration,
ja,
som plutselig var liksom helt sånn standard tankeganger, beskytte de svake, og virkelig beskytte dem ikke. Liksom, alle sier at nei, da skulle man la viruset liksom løpe løpsk. Det var ingen som snakket om det. Man snakket om beskyttelse av de svake, som jo vi endte opp med etter hvert som strategi.
Ja.
Det ble jo på en måte ikke mulig å snakke om. Så sånn sett så kan jo da den Montaigne hatt noen poenger, at det er liksom, at kanskje det er sånn, jeg vet ikke, og jeg vet ikke helt hvorfor han mente at det skulle være sånn, for jeg kan heller ikke se at det er sånn, med den kunnskapen vi har i dag da, så kan ikke jeg se at det er noen veldig stor forskjell på den vaksineimmuniteten og den naturlige immuniteten. Det er noen forskjeller som jeg synes blir tydeligere og tydeligere, og det at den naturlige immuniteten faktisk er bedre.
Mm.
Men underveis her så tenker jeg at kanskje de har vært ganske likestilte, da. Da forstår jeg ikke helt hvorfor han sier det, så det kan jo være at han har helt sikkert noen kunnskap som jeg ikke har.
Ja, hovedargumentet hans var vel at han mente at å vaksinere midt i en pandemi ville være sette et evolusjonært press på viruset sånn at det muterte.
Ja, det kan jeg forstå. Da kan man jo si at det ser ikke helt ut som om det i ettertid, da,
Nei.
At han hadde rett i det.
Nei.
Viruset muterte sånn som vi trodde at det skulle mutere. At det gikk fra å være liksom litt mindre smittsomt, litt mer større sykelighet hos de som fikk det, til å bli et virus som ga mindre sykelighet og var mer smittsomt.
Ja.
Og så kan man argumentere, da, hvis du skal være liksom jevnens advokat, og det må man jo få lov til når du har sånne folk som meg på besøk, det er at dødeligheten av viruset økte jo i 2022. Og det er en åpenbar forklaring som noen ville komme med, er jo nå, men det var jo ikke noe rart, for da hadde jo ingen tiltak. Og det kan godt hende at vi ikke hadde noen tiltak, men det kan også være at vi faktisk hadde en befolkning i 2022 som var så på grensen av livet, fordi vi hadde eradikert, altså tatt bort alle smittsomme sykdommer. Og det er jo sånn at eldre mennesker, de dør jo ofte av smittsomme sykdommer, lungebetennelse og andre infeksjoner.
Ja.
Så det er en vanlig avgang,
ja.
Utgang.
Ja, ikke sant. Ikke
sant? Og da hadde vi på en måte forhindret det, så vi hadde en flokk med veldig mange skjøre gamle eldre, som da også på en måte en eller annen gang skal de dø. Så du får en slags utsatt dødelighet, og den kommer igjen i 2022. Det så vi vel også på våren i 2022, ikke sant? Hvor vi hadde høyere dødelighet. Og det som jeg synes er interessant, da, fordi det en av de tingene som jeg lurte på veldig tidlig var, ok, hvis vi holder nede nå, en eller annen gang så skal jo dette viruset brenne gjennom befolkningen. Og da var det jo motargumentet, og de som argumenterte mot meg sa at ja, men det er jo der vaksinene kommer inn.
Mm.
Og det var jo det som var forhåpningen. Det var jeg usikker på. Jeg var usikker på, er det virkelig sant? Og er det sånn, fordi enhver vaksine, enhver medisin har jo sine fordeler og ulemper, så vi må jo alltid veie fordelene og ulempene opp mot hverandre. Kanskje er det for noen bedre å gjennomgå infeksjon enn å få vaksine. Og jeg sier kanskje, fordi man har liksom ikke absolutt kunnskap om det. Så det var jo det jeg lurte på, liksom, ok, liksom, hvis vi slipper opp, så må jo, da må det jo skje et eller annet, og det skjedde jo. Det var akkurat det som skjedde, at når vi åpnet opp, så fikk jo vi dødeligheten i Norge for covid, gikk jo opp, eller overdødeligheten, som betyr at død av alle årsaker,
ja.
Den gikk opp, og har etter hvert blitt like høy som Sverige, som vi i 2 år mente valgte helt feil strategi. Så vi har på en måte, så summen her, er jo lik.
Ja.
Bortsett fra at svenskene har ikke hatt disse tiltakene. De har hatt råd basert på frivillighet, ikke på tvang som i Norge. De stengte ikke treningssenterne, de stengte skolen i mye mindre grad. Befolkningen var mer i bevegelse, de levde kanskje sunnere, mindre økonomisk trøkk. Sånn at jeg synes jo at det er på tide at vi har en ordentlig debatt rundt Norge og Sverige for eksempel, eller Danmark for en slags skyld, som valgte samme strategier som Norge. For det er ganske like land med like forutsetninger for å takle en pandemi. Vi kan ikke sammenligne oss med New York City.
Nei.
Ikke sant? Det er, vi lever ikke så tett. Vi har et helt annet helsevesen. Vi har en helt annen sunnhet i befolkningen fra før. Så har du sukkersyke i Norge, eller diabetes, så får du behandling. Det får du ikke alltid i USA.
Nei. Hva med bivirkninger? Er de tallene, jeg håper å si, det som meldes inn, er det store mørketall, eller kan vi stole på altså, myocarditis, og jeg har forstått at det var blødninger for kvinner og mensen og den type ting?
Ja, altså de dataene som har fremkommet der, de er til å stole på. For det er ikke bare at vi har sett det der folk og leger kan rapportere inn, sånn som vi har i Norge hvor du kan rapportere inn bivirkninger, eller i USA har man det samme opplegget at du kan rapportere inn, både helsepersonell og personer kan rapportere bivirkninger, eller det de mener er bivirkninger. Så en sånn type registrering, den er alltid, der kan man alltid argumentere for at man rapporterer for mye eller for lite.
Mm.
Ikke sant? Så der kan man ta hvilken som helst, og man vet ikke riktig. hva som er rett. Er det for mye eller er det for lite? Mens det vi i Norge for eksempel har, da, og det mange andre land har, at vi har registre over sykdommer for eksempel. Så da kan man jo se, og der er det jo ikke opp til den som rapporterer inn. Det, alt rapporteres inn uten stopp på en måte. Så det er en mye bedre kilde til å forstå liksom, bivirkninger. Og det er jo gjort gode studier som har sett at det er bivirkninger med hjerteposebetennelser, spesielt hos unge menn. Men også unge kvinner, så det er ikke bare menn, ikke sant? Men de har en klart høyere risiko etter vaksine for å få hjerteposebetennelse.
Hvorfor det?
Jeg er ikke helt sikker på hva som er mekanismene, om det er en sånn inflammasjonstilstand, og at den setter seg ned der, det kan jeg ikke nok, hva skal jeg si, basal medisin, så det kan jeg ikke svare det ordentlig godt på. Og så ser vi at det har vært blødningsforstyrrelser hos kvinner, og det er også liksom, for meg litt vanskelig å forklare akkurat mekanismen, og om det er forstyrrelser, om det setter seg i, om det er hormonelt, eller om det setter seg i ovarene for eksempel, for der har man jo sett rester av vaksinen, ikke sant? Om det er sånne type ting, det tør jeg ikke å si, det kan jeg ikke svare nok på, men jeg kan si med sikkerhet at ja, det er kjente bivirkninger av vaksinen.
Ja.
Og da kommer vi inn på dette som jo er kjempeviktig medisin, og vi snakker om at det er indikasjon for behandling. Og med det mener vi at denne behandlingen tror vi i sum er bedre for deg enn dårlig for deg. Så da har vi veid fordelene og ulempene. Og når det gjelder vaksiner, så mener jeg at det var veldig, veldig pussig at myndighetene ga så de ga råd og vaksinasjonen var frivillig om vaksiner til unge mennesker for eksempel. Og la oss ta de som gikk på skole. Da var det ikke bare sånn, ja, du kan ta vaksinen som du vil. Ikke sant? Ja, du kan godt ta vaksinen, du får den hvis du vil ha det. Det var jo satt opp busser på skolene. Og da begynner vi å fjerne oss fra det vi vanligvis tenker på som noe som er frivillig, for da kommer jo flokken inn. Jeg vil være som de andre, jeg vil ikke skille meg ut, og særlig da hvis du er på ungdomsskolen, så er du liksom, du skal ikke skille deg ut. Og da blir det på en måte ikke et informert valg i hvert fall. Da man velger, man kan jo si at man velger, man kan argumentere med det, men det er i hvert fall et veldig sterkt press.
Ja.
Og det synes jeg var veldig uheldig. Fordi vi så jo at unge mennesker ikke hadde noen særlig risiko for covid. Og hvorfor skulle vi da vaksinere dem når vi da vet og visste at det kunne være bivirkninger? Kanskje visste ikke alle bivirkninger på det tidspunktet. Det vet vi kanskje heller enda ikke.
Nei.
Og vanligvis for barn så er vi veldig forsiktige. Så vi bruker føre-var-prinsippet, så vi er ofte sent ute til å gi barn medisiner som er testet på voksne, fordi vi er redd for bivirkningen til barn, for vi tenker at vi skal være spesielt forsiktige med barn. Mens med covid-vaksinasjon så var det ingen, det var ikke mulig å ha den debatten.
Ja.
Og hvis man hadde debatten, så var svaret, ja, men det er frivillig. Så det er jo, det er veldig sånn, Da kom vi inn på det som jeg synes var urolig og vanskelig under pandemien, og det at jeg følte at nå nærmer vi oss noe som er veldig totalitært. Og det er ikke bare drevet av politikerne, det er drevet av befolkningen og mine kollegaer. Ikke sant? Så det var ingen som ropte, vent, vent, vent. Dette er jo ikke sånn vi pleier å gjøre det. Hvis du tok det opp, så fikk du med en gang, liksom, ja, men er du ikke for vaksiner? Det kan jo ikke være så farlig. Og det er veldig sånn vondt, fordi det er veldig mange ting. Du skal jo være ydmyk for alt det du ikke vet.
Ja.
Og alt det du ikke vet om fremtiden. For vi visste bare det lille vi visste. Og da, hvorfor skal du utsette folk for noe som kan være problematisk? Nå har jeg blitt litt rolig rettetid i forhold til dette med å vaksinere unge, fordi jeg har i hvert fall ikke sett at dette går ut over dødeligheten. Jeg har kikket på dødelighet og fulgt med på dødelighetstallene på ulike aldersgrupper tilbake til 2015 og til og med 2022. Og da er det ikke økt dødelighet, hverken under pandemien eller i ettertid,
okay.
Sammenlignet med den perioden før. Og da tenker jeg at ok, da har vi i hvert fall kanskje ikke liksom virkelig tatt livet av mange mennesker, så da har jeg roet meg litt og tenkt at ok, og så ser vi jo at det har vært andre bivirkninger, og det er klart det skal man jo ikke glemme, men for meg da, så har jeg liksom tenkt at ja, da var det i hvert fall ikke så ille, så vi hadde på en måte, det gikk jo bra likevel, og det er liksom noe med å berolige seg litt med det, at det gikk jo bra likevel. Jeg hadde jo møtt en dame på en kafé i Oslo under pandemien, og hun var så fortvila. Tilfeldig hun satt ved siden av meg, og så sa hun at hun kjente meg, og så ville hun gjerne høre med hva jeg syntes, for hun hadde da en slektning. Et ungt menneske som da skulle vaksineres, og hun var livredd. Og så sa hun, det er jo gjort studier, og det er ikke sikkert at du skal være livredd. Det kan godt hende at du skal si at det her syns ikke du er en god idé, men det er ikke sikkert det er så farlig som du tror. Så det har jo vært mye, det er jo mye emosjoner, også redsel for vaksiner, som jeg tenker at, som jeg ikke synes er helt begrunnet da.
Ja.
Man kan godt være skeptisk, og man kan godt være avventende, og gi sine barn råd. Jeg har 3 barn, jeg ga de veldig tydelige råd om at jeg synes at de ikke skulle vaksinere seg. Noen hørte på meg, og noen gjorde det ikke.
Ja.
Så og de hadde argumenter, både liksom at ja, jeg er enig, jeg ser ikke poenget, og noen av de argumenterte med at nei, men jeg skal ut og reise, jeg skal ut på kafé, jeg orker ikke å ha det sånn her lenger.
Nei.
Ja,
riktig.
Ja.
Jeg så et innslag på TV2 for et par dager siden, det var fra en barnehage, og det var snakk om at i stor del av befolkningen så vil en trenge opp til 2 år for å få det sterke immunforsvaret sitt tilbake.
Ja.
Og så var det også veldig opptatt nå om at alltid vaske hender, håndsprit og så videre.
Ja.
Altså, er det helt logisk at den gjør det på den måten?
Nei, det var jo også en av de andre tingene som jeg lurte på underveis. Og det var liksom, ok, hva med alt det andre nå? For det vi kjenner jo til, at, eller vi har aldri egentlig hatt et eksperiment som vi hadde nå. Og det var liksom å få befolkningen forstå at nå er vi med på et eksperiment. Det er ikke sånn at det er jeg som forsker som ønsker å eksperimentere med dere. Det er myndighetene som har satt dere inn i et eksperiment som dere ikke har egentlig takket ja til, men dere blir med på det. Og da blant annet, hvordan var da med de unge som ikke treffer eldre, hva med de som ikke blir kjent med det naturlige immun, eller den naturlige floraen med mikroorganismer da, som vi omgir oss med, og som vi må utruste oss til å kunne stå imot, sånn at ikke vi, sånn at vi kan leve lange liv da.
Ja.
Og det har vi jo sett i ettertid, det at nå betaler vi immunologisk gjeld, kaller de det til og med, det betaler vi for. Ja, greit nok, og det har jo ikke noe med vaksinen å gjøre, det har noe med nedstenging å gjøre, ikke sant, at vi ikke traff andre mennesker. Og så kommer da denne spritflaska og vasking av hender. Det synes jeg er kjempeinteressant, for jeg har jo bodd mye i USA, og i USA har man siden svineinfluensaen i 2009 eller 2008 eller rundt der, da har man alltid hatt, og jeg har jo vært på Harvard, og har vært i Boston, som jo er en by som er demokratisk, hvor man liksom har vært opptatt av vaksinering, og opptatt av smittevern og sånne type ting. Der var det sprit overalt. På skolen utenfor kantina så sto det sprit. Og jeg, dette er bare min personlige mening, jeg tok aldri den spriten, for jeg tenkte, hvorfor skal jeg det? Gjør jeg kanskje meg selv en bjørnetjeneste? I tillegg så blir jeg innmari tørr på hendene, og da får jeg jo sprekker i hendene, og da er det jo liksom god barnelærdom, er liksom en hel hud, det er en hud som beskytter deg. Har du sår, så kan du få infeksjoner.
Ja.
Det er liksom medisin 1-0, på en måte. Alle kjenner til det. Så hvorfor skal jeg da bruke sprit og utsette meg for å få tørre hender? I tillegg til at jeg kanskje tar bort de snille bakteriene, sånn at de snille bakteriene ikke kan ha kampen mot de slemme bakteriene når de kommer, for å si det veldig barnslig.
Ja.
Så jeg synes allerede det i USA tenkte jeg at dette er veldig, veldig rart, og jeg har liksom ikke sett noen gode studier på det heller. Men så jeg tenkte at ja, det går seg sikkert til. Og så begynte vi med det i Norge, og da jeg synes det er rart. Jeg husker ikke, det var noen år siden man hadde Zalo med sprit, husker du det?
Nei,
det hadde man. Så det var liksom, da, fjerne flere bakterier var liksom slagordet. Hva gjorde man med det? Man tok det bort. Fordi man nettopp var redd for at man skulle da få resistensproblematikk. Så det å sprite hendene sine, og sånn som det er nå overalt, jeg tror ikke det er en god idé. Men å vaske hendene med såpe og vann, det før du spiser, det tror jeg er en god idé. Og når du har vært på butikken og kommet hjem og sånt, det tror jeg en god idé. Da tror jeg du kan forhindre en del sånn omgangssyke og sånn type ting. Så det mener jeg en god idé, og det har vi jo praktisert i mange, mange år. Men det om å gjøre det å holde denne huden ren, men denne spriten som da selektivt kanskje dreper for mye bakterier eller feil bakterier, det tror jeg ingenting på. Og ja, tilbake til denne saloforbudet da. Så tenker jeg at hvorfor liksom har vi fjernet oss fra det? Hvorfor har vi fjernet oss fra å anbefale for eksempel trefjøler? Som jo liksom, bjørka har en sånn anti-inflammator, altså har en sånn bakterosid-effekt.
Okay.
Framfor plastikk da, hvor du får riper og hvor du ikke kan rengjøre, og treet som ubehandlet tre, det får du en rip i det, så løfter det seg opp igjen. Hvorfor er vi ikke mer opptatt av å forsøke å finne ut av sånne mekanismer framfor å ty til da såper med sprit, ren sprit? Det kan jeg ikke forstå, for jeg tror at vi må leve med de mikroorganismene rundt oss, og vi må liksom bruke hodet i forhold til hva det vi utraderer av mikroorganismer. Da.
Ja. Hvis vi legger covid bak oss, du har vært leder av mammografiprogrammet.
Ja.
Hva dine erfaringer rundt det?
Du tenker på å lede programmet, eller?
Ja.
Ja.
Og hva slags... Altså, hva er funnet, altså hva er det siste?
Ja, altså mammografiprogrammet, det jo et program som tilbyr og organiserer egentlig mammografiscreening. Og mammografiscreening, det et tilbud som kvinner over 50 år, og frem til de 70 år, får i Norge hvert annet år med å ta en sånn mammografi, som da et røntgenbilde av brystene, hvor man ser etter endringer, og tanken har vært at her, ikke bare tanken, men det har gjort studier også, som viser at mammografi gjør at du påviser brystkreft tidlig, og dermed kan behandle brystkreft på et tidligere stadium, og redusere dødelighet av brystkreft. Så det er årsaken til at vi i Norge har et mammografiprogram, og dette er et program som betales for det meste av staten. Du betaler en egenandel, men den ikke spesielt høy. Og så får du da en sånn time hvert annet år. Og jeg ledde dette programmet og tenkte at dette var et veldig godt tilbud til kvinner. Og at dette var helt naturlig at en stat som Norge tilbøy. Og det var jo gjort studier, det var gjort randomiserte studier som vi snakket om i stedet når det gjelder vaksiner. Så det tenkte jeg var et godt tilbud. Og som en del av den lederoppgaven, og da på det tidspunktet hadde ikke jeg noen doktorgrad, så jeg var bare en vanlig lege, en vanlig kirurg, som hadde jobbet mye med brystkreft, som skulle da lede det programmet. Og da ønsket kreftregistret at vedkommende skulle ha en akademisk bakgrunn, så det var et krav på en måte. Jeg opplevde jo det som et positivt krav om å ta en doktorgrad. Og min doktorgrad handlet da om å evaluere effektene av mammografiprogrammet. Og det gjorde jeg jo, og da var jeg jo på Harvard, som jeg fortalte deg om. Og det vi fant da, når vi evaluerte mammografiprogrammet, det var at reduksjonen i dødelighet var mye mindre enn det vi hadde forventet. Når vi sammenlignet kvinner som bodde i fylker som hadde mammografiscreening med de kvinnene som på samme tidspunkt, altså kalendertid, ikke hadde screening, så fant vi ikke noe særlig forskjell i dødelighet. Men det vi fant var at det var en reduksjon i dødelighet i Norge over tid, også blant de kvinnene som da ikke fikk tilbud om mammografiscreening, altså de som var yngre enn 50, og de kvinnene som var eldre, altså over 70 år, de hadde også en reduksjon i dødelighet. Og det vi gjorde noen andre studier også, som viste at den måten vi hadde organisert vårt helsevesen på, med å ha noe som vi kaller tverrfaglige team, det vil si at det er et lag eller et team av ulike leger, det er kirurger, det er onkologer, det er patologer som ser på ting i mikroskopet og diagnostiserer kreften, røntgenleger som kan se, liksom, har vi tatt biopsien fra riktig sted, sykepleiere og andre, og onkologene som gir medikamenter. Og de begynte å debattere hver eneste brystkreftpasient, uavhengig av om du ble tilbudt screening eller ikke. Og dette var en følge av mammografiprogrammet. Fordi mammografiprogrammet satte det som et krav at hvis fylkene skulle være med i mammografiprogrammet, og når man startet med mammografiprogrammet og får lov til å være med, så måtte de ha tverrfaglig team. Og nå det, i dag er det standardbehandling. Det vi fant, fordi dødeligheten var redusert i alle aldersgrupper, og vi fant at de som da var behandlet i tverrfaglig team, de hadde mye lavere dødelighet. Så det var ikke screeningen per se som reduserte dødeligheten, men det var dette at vi hadde tverrfaglig team, i tillegg til at vi har nå utviklet mye bedre medisiner, altså cellegift og andre medisiner, antiøstrogenbehandling for eksempel, som gjorde at dødeligheten ble redusert uten at du behøvde å gå til screening. Så det var en veldig gledelig funn, som skyldtes på en måte mammografiprogrammet og tanken om og bevisstheten om brystkreftpasienter, hvordan skal vi ivareta dem best mulig. Men så er det jo igjen det som jeg har snakket om tidligere i dag, som er en sånn repetisjon i medisin, er det fordeler og ulemper, og vi må se på begge deler. Og når vi da begynte å se på forekomsten av brystkreft etter at man hadde introdusert mammografiscreening i Norge, så man at den gikk jo til himmels.
Ja.
Så i de fylkene hvor man da hadde startet og hadde mammografiprogrammet, så var forekomsten av brystkreft mye høyere enn den var hos de fylkene, hos de kvinnene som bodde i de fylkene som ikke hadde startet mammografiprogrammet. Og da da begynner man jo å stusse, og på den tiden der, dette var jo tidlig i denne tanken om at det var noe som heter overdiagnostikk. Og overdiagnostikk av brystkreft. Og det, enda så er det mange mennesker som ikke vet hva det er. Men det er da et fenomen som gjør at du finner altså, og i dette tilfellet brystkreft, du finner sykdom eller brystkreft ved screening eller ved en undersøkelse som ikke ville gitt deg symptomer eller ført til død.
Okay.
Så det er bare testen som gjør at du finner det. Så når du ikke går til den testen, så finner du ikke, du kan godt ha den brystkreftsvulsten, men den gir deg ingen symptomer, og den vil ikke føde til din død, og den kan til og med gå tilbake av seg selv.
Okay.
Ja. Og det høres jo, det er jo helt motsatt av alt vi har tenkt om kreft noen gang. At kreft kan gå tilbake, det tror jeg de færreste av oss tror på, kanskje flere og flere, fordi vi får mer og mer informasjon, at det må være sånn at kreft er, en krefttilstand er også en tilstand som kan gå tilbake av seg selv. Vi ser det på brystkreft, vi ser det på prostatakreft, vi ser det på hudkreft. Nå har jo folk begynt å gå på apoteket og liksom sjekke seg. Da ser vi at forekomsten går opp, og dødeligheten skjer det ingenting med. Vi ser det på kreft i skjoldbruskkjertelen, i land som har startet med screening for det, for eksempel Sør-Korea. Vi har sett det hos en sånn barnenevrologisk svulster, hvor de startet med screening i Japan, og så de at forekomsten av kreft gikk opp, og disse ble behandlet med kirurgi og hadde alvorlige komplikasjoner. Og hos den gruppen som da ikke ble screenet, fant man ikke like mye, og disse skapte jo mye sykelighet hos de personene som da var blitt behandlet for denne kreften. Så dette er en tilstand, kreft er en tilstand som kan gå tilbake.
Ja.
Og når du da veier da, mammografiprogrammet fordelene og ulempene, så er det sånn at i absolutte tall så er det er mye større risiko for at du blir overdiagnostisert, altså at du får påvist brystkreft som du ikke trengte å få behandling for når du går til screening enn når du ikke går til screening. Og dødeligheten er ikke spesielt redusert med screening. I dag, hvor vi har nyere behandling, og vi tar vare på pasienten på en annen måte enn det vi gjorde når disse randomiserte studiene ble gjort tilbake på 60-, 70-, 80-tallet.
Jeg har lyst til å spørre deg om en ting angående det her. Jeg hørte på en samtale mellom Steven Pinker og Richard Dawkins for en stund tilbake. Det handlet om rasjonalitet. Så snakket han om at altså, i eksempler der sjansen for at en kvinne har bryst, altså sier at sjansen for at kvinner har brystkreft er 1%, at de da tester positivt. Dersom kvinnen har kreft, vil testen være positiv 90% av gangene, Raten for falsk positiv svar 0,09%. Så dersom, og spørsmålet var da, dersom kvinnen testet positivt, hva da sjansen for at hun har sykdommen? Og så sier han, Pinker, det at de fleste som får dette spørsmålet, inkludert mange leger, de svarer 90%. Men sjansen egentlig 9%. Hvordan det mulig?
Hvordan det mulig hva, at tallene sånn?
Ja, hvordan det mulig
at... Eller at legen ikke forstår det?
Ja, rett og slett. Hvorfor svarer de fleste at sjansen 90%, men ifølge altså Bayes theorem, så sjansen 9%?
Nei, men det vel fordi at man da ikke tar hensyn til i utgangspunktet hvor mange kvinner som får brystkreft. For det jo sånn at selv om brystkreft vanlig, så får de aller færreste kvinner brystkreft.
Ja.
Så sjansen i utgangspunktet 10%.
Nettopp.
Ikke sant? Sånn at du må hele tiden relatere deg tilbake til hvor vanlig dette. Så hvis du bare bruker relative tall da, og ikke beskriver av 1000 kvinner, så hvis det da, så det 100 da, som får brystkreft, men det fortsatt da 900 som ikke får det. Og så, må du regne deg derfra og nedover. Og når du ikke tar hensyn til det, og det der, og dette en, den studien som gjort, som de refererte til der, det en tysker, Gigerenser, som har gjort den studien. Han har gjort mange sånne type studier. Og det viser seg at når vi presenterer tallene på den måten du presenterte på nå, så tar nesten alle feil. Og jeg, kan man si det som professor, liksom, at man har tatt den testen og også tatt feil?
Tror det.
Ja. Fordi du kjapp. Du tenker, ja, men jeg kan jo dette. Så jeg bare smakk, smakk, smakk. Og så ser du bare, nei, jeg svarte feil. Og så bare sånn, men det mulig? Så selv hos en person som meg da, som vant med tall, og som kan dette, og som underviser i dette, akkurat dette underviser jeg i, så gjør jeg den slutningen. Ikke fordi jeg ikke klar over denne, at du må vite hvor mange det i utgangspunktet, men også fordi vår hjerne skrudd sammen, og da kom vi over på og teoriene til system 1 og system 2. Nå stopper det for meg.
Kahneman,
ikke sant? Hvor mitt system 1 liksom utgangspunktet liksom kokke, fordi at dette kan jo jeg. Det jo smakk, smakk, smakk. Jeg trenger liksom, jeg gjør det med venstre hånd, og så gjør jeg feil. Og det egentlig ganske god minne seg selv på det av og til, at man tar raske beslutninger uten å tenke seg om. Og det, for meg så handler det liksom, tror jeg liksom litt om kokkighet, at jeg i utgangspunktet tenker at dette kan jo jeg. Dette underviser jeg, herregud, liksom, dette kan jeg svare på. Ja, jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt nå.
Jo da, det gjorde du. Jeg har operert ryggen for prolaps helt nederst i korsryggen. Det var vel 10-ish år siden. Og så leste jeg i en bok av Nassim Nicholas Taleb, jeg vet ikke om jeg har hørt om han, mange studier som sier det at altså 5 år senere, dersom du har operert, kontra dersom du ikke har operert, så du så å si like bra. Hva sier det om fagfeltet kirurgi? Jeg regner med at dette fort kan gjelde andre ting.
La oss kalle det fagfelt ortopedi, da.
Ja, la oss gjøre det.
For da har ikke jeg noe ansvar for det. Nei, altså det du beskriver med ryggkirurgi, det ser vi på veldig mye kirurgi. Ortopedi, ortopedisk kirurgi, det på albuer, det på knær. Og det er heldigvis kommet en bevissthet blant ortopedene, som da da de som, kirurgene som opererer i bein og muskler og sånn, om at vi nok har overbehandlet veldig mye. Men fortsatt det store forskjeller i norske fylker på ulike sånne skulderoperasjoner, kneoperasjoner, så vi driver mye med unødvendig kirurgi. Og vi sånn liksom tilbake til at det vanskelig å snu en skute. Og det vanskelig å snu et tilbud, og når befolkningen tror at det en vei ut, eller vi, og vi selger det inn da også, ikke sant, som en vei av, det mulig å operere seg, ikke sant, at ikke vi tilbyr da alternativet. Typ sånn som vi har snakket om covid, hva alternativet? Jo, alternativet var kanskje at du hadde fått bedre opptrening, at du kunne liksom ta pauser når du trengte det, at du ikke hadde mye stillesittende arbeid, og alle mulige ting som kan bidra, og som jo innmari kjedelig og innmari vanskelig, det som slanker seg, det jo ekstremt vanskelig for de fleste.
Ja.
Selv om oppskriften sånn simpel, simpel, simpel. Og samme er det jo med disse tingene, at vi søker andre veier ut av det. Og jeg tenker at vi i helsevesenet, dette må vi ta inn over oss. Dette må vi hele tiden. Derfor så er det så innmari viktig at vi driver med forskning, at vi prøver å finne ut av ting hele tiden, fordi vi må drive med akkurat passe medisin. Vi skal ikke drive med for mye medisin, sånn som kanskje da noen ryggkirurgi, noe kirurgi er i forhold til ortopedi, brystkreftscreening, prostatascreening, screening for melanomer. Vi trenger ikke å drive med det, for det bringer ikke noe helse. Eller folk føler kanskje at det bringer helse, men det er i utgangspunktet ikke det vi holder på med.
Nei.
Og det er mye av det vi gjør inne på sykehusen også, og sikkert i allmennpraksis, som da er overbehandling, altså vi behandler for mye. Og det tror jeg er et større problem enn underbehandling, som jo også er et problem, ikke sant? At folk ikke får den hjelpen de skal ha.
Ja. Kan du si litt om hva subtraktiv medisin er?
Subtraktiv?
Ja, at du fjerner, jeg håper å si at...
fjerner ting fra folk som de ikke trenger, eller?
Ja, som kan være usunt i stedet for å legge til en medisin som... Der du fortsetter å leve usunt, for eksempel, om du tar en medisin, i stedet for at du kanskje heller prøver først å fjerne de tingene som kanskje gjør deg syk i utgangspunktet.
Ja, ok. Jeg kjenner ikke til det begrepet, men jeg tror kanskje jeg kan gjette meg til, gitt ditt eksempel, hva du holder på med. Ja, altså det er, på engelsk kan man jo dette fine ordet enable, gjøre folk i stand til, som jo er litt tyngre å si på norsk. Jeg ønsker vi hadde det samme, liksom enable.
Ja.
Du må gjøre folk i stand til å ta vare på sin egen helse. Og jeg mener at noe av utfordringen med å ta vare på sin egen helse er at folk tenker alt for mye på sin egen helse på en måte. Sånn at man har, liksom, man har et slags, i stedet for å tenke liksom, hva er et godt liv for meg, som jo for mange vil bety å leve ganske også god helseliv. Så hvis vi er opptatt av helse, at det er liksom det som driver oss. Og så tror vi at når vi har et problem, så er jo det uhelse, og det er jo sånn det er definert av WHO, da må vi jo gå til noen som kan noe om helse. Og du vet, hvis du går til en lege, og vi leger, vi er jo opptatt av folk som er syke, og de aller fleste som kommer til allmennpraktikeren er jo ikke syk. De har for eksempel en Apple-klokke som forteller dem at de har sovet lite. De føler seg uthvilt, men klokka forteller at de har sovet lite.
Mm.
Og en kollega av meg som sier at de har hatt pasienter inne som kommer inn med den problemstillingen. Hva gjør jeg med det her? Og da tar vi jo, da er vi jo med på som samfunn å ta bort folks tillit til seg selv og sin egen kropp. Og så vil mange argumentere mot seg og si at ja, men se hva som skjer da. Da vi blir jo bare tyngre og tyngre og ting blir bare verre og verre. Men det handler jo om alle, da kommer vi tilbake til den der systemene våre og fristelsene våre. Så i stedet for å legge alt dette vekten på deg som individ, og at du som individ må liksom ta deg sammen, og når jeg går på meny og jeg er sulten, når jeg går forbi da den der kvikklunchhylla, liksom, og jeg liksom står der og er kjempesulten og skal hjemme lage mat, så er det veldig mye enklere, selv for meg, å ta den kvikklunchen når jeg kan. Jeg vet jo at jeg ikke skal gjøre det. Sånn at vi trenger, individene trenger at samfunnet hjelper til å ta bort fristelsen for oss, så vi får litt lengre tid til å tenke om vi skal liksom takke ja til den fristelsen som den sjokoladeplata er. Så må vi styrke individet på at liksom, men kan ikke du kjenne deg selv, kjenne din kropp, ro deg ned, ordne seg. Og det er jo akkurat sånn med slanking, hvis du tenker at nå skal jeg slanke meg, i hvert fall har jeg det sånn, at det har jeg aldri greid. Fordi da tenker jeg på mat hele tiden.
Mm.
Men hvis jeg bare lever livet mitt, og surrer rundt og treffer venner og sånn, så tenker jeg ikke på det i det hele tatt.
Nei.
Sånn at det er noe med å gi folk den tilliten tilbake, og tilliten til også, ikke minst å kjenne sin egen kropp, og tørre å si til ungdommer at det er for eksempel helt vanlig å ha vondt i kneet, vondt i leggen, det er vondt etter at du har trent, det er skikkelig vondt, og du får kramper i beina på kvelden, så er ikke det farlig. Du trenger ikke å gå til fysioterapeut. Du trenger ikke å oppsøke helsevesenet.
Nei.
Det er en del av det å være menneske. Men det har vi sluttet med.
Ja.
For vi skal fikse og ordne på det nivået der. Og det er et slags individ. Da bruker vi våre ressurser på individet, mens jeg tenker det er mye bedre å prøve å gi folk litt mer større linjer. Større liksom, stol på deg selv. Ok, ja, men jeg kan ikke stole på meg selv. Fordi, altså, ikke sant? Ja, men da spiser jeg for mye. Ja, men da må vi endre på hvordan vi har satt opp butikkene. Så du forresten med det der kostprogrammet?
Ja.
Den siste episoden hvor hun lagde kostbua, eller hva hun kalte den der bua med godteri bak disken. Fy søren for et bra initiativ. Og så kommer Kjerkol og sier, det går ikke. Men så jeg tenkte, ja, men vi gjør jo det på alkohol. Så kan vi ikke gjøre det på godteri og potetgull? Altså, hvorfor kan vi ikke det? Det skal ikke være forbudt. Det synes jeg det er ikke for.
Ja.
Men hvorfor ikke? Og så slutte å mase på folk om alle disse helsene. Du må passe på, du må gjøre det, du må kjenne etter. Så jeg vet ikke om det hadde noe med det du snakket
jo,
noe
definitivt.
Om. Ja. Og dette, her går vi feil vei. Hele befolkningen går feil vei. Politikerne står handlingslamma og tør ingenting. Og når vår helseminister ikke sier til hun Kåss Furuseth, her liksom, dette var kjempespennende. Så liksom ler hun litt av det.
Mm.
Og så har du Høybrotten som en intervjuer, ikke sant, som sier at ja, jeg synes at vi skulle forby røyking inne.
Mm.
Kommer røykeloven. Jeg fikk pepper, og i dag er den helt.
Ja.
Ja.
I dag har jeg lært mye nytt, så takk for det. Men jeg har et siste spørsmål som jeg stiller alle som jeg har på podcasten, og det er, hva er meningen med livet?
I dag er meningen med livet for meg, og det kan endre seg, er å pay it forward. Det betyr gi det videre. Så jeg er til for de som kommer etter meg. Jeg vet ikke hvor mye du vil ha utdypning av det.
Fint svar. Takk for praten.
Takk i like måte.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.